I sunt nunti Latini Washingtoniensis qui apud accidentellum studiorum universitatum Washingtoniensum collecti sunt ac recitati. Hodie est vicesimus quartus dies mensis januarii. Accidentellis studiorum universitas post longas moras propter nives tractas aperitur, et nunti Latini de nuo eduntur. Praeses Americanus, reos. Donald Trump, praeses Americanus, die martis in superiore camera senatus, ride reus factus est, ab inferiore camera senatus accusatus, auctoritate male abutendi, et senatui officiendi. Incertum est quo die senatores reum aut damnaturi aut absoluturi sint, sed verisimile videtur senatores factionis dextrae, qui in superiore camera polent, praesidem, ut qui sete justum factionis, esse absoluturus. Praeses ipse judicio abest, et ad ditissimus argentarius negotiatoresque davei in Helvetia est cantionatus. Novus moribus in sinis oritus. Novus moribus, qui putator ab animalibus in homines serpsisse, repertus est in sinensium urbe Wuhan dicta. Quibus modis, quam celeriter, quam late haec lues, quae novellum coronavirus anni bismillesimi unde vicesimi dictor, inter homines manet, medici ad hoc nesciunt. Quod periculosissimum est, hoc coronavirus ortum est palo ante festos dies, quos sinenses solent observare ad novum annum lunarum inaugurandum, illos dies quotanis ad termiliens contena milia sinensia micrare solent, ut cum familia novum annum salutent. Hoc autem anno ad quadringenties contena milia hominum ab itineribus prohibentur, ne morbus per tota sinas eos in itinere cometetur, ne vegendum senensum omnino vastet. Siatli, in Washingtonia civitate Americana, tenetur vir snohomicensis, qui sinas nupervisit, et putator eodum novo morbo laborare. Quem medici per instrumenta automata senare conantur, alioqui solus tenetur in cella medica ne latius contagio manet. Duo alii Americani certius referuntur pestilentium contraxisse.
Britannia de Unione Europaea descitura. Die Ioves Elisabetha, regina Britannorum, legem a senatoribus latam annuit. Qua Britannia de Unione Europaea tandem, post longas moras, mense exeunte, desciscere incipiet. Senatus totius Europae, pro sua parte, putatur die Mercurii ascensum iri.
Speculatores Russici e Bulgaria expulsi. Duo legati Russici, qui speculandi accusantur, a Bulgaris expelluntur. Per eos Russi de comitiis habendis et de securitate energiae discere conabantur. Tres alii Russi accusantur venefici affectati. Nam Emilianus Gebrev, mercator armorum Bulgarus, ac filius eos, ferre necati sunt venenos simili illi, quo Sergius Scirpal, Iuliaque filia eos, sunt in Britannia interfecti. Dionysia Sergiev, qui etiam Sergius Fedotov appellator, speculator Russicus, putator utrique veneficio esse praefectus. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valiatus.